Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Seven Deadly Economic Sins, karya James A. Otteson adalah pengantar ekonomi politik populer yang membahas kesalahan berpikir umum tentang pasar, kekayaan, ketimpangan, pertumbuhan, dan peran pemerintah. Ditulis oleh seorang profesor etika bisnis yang banyak menelaah pemikiran Adam Smith, buku ini tidak disusun sebagai buku teks penuh rumus. Tujuannya adalah membantu pembaca non-ekonom memahami prinsip dasar ekonomi yang sering tenggelam dalam perdebatan politik sehari-hari. Otteson memakai kerangka 7 dosa untuk menyebut asumsi keliru yang tampak masuk akal, tetapi dapat menghasilkan kebijakan dan keputusan yang merugikan kemakmuran. Argumen utamanya bukan bahwa pasar selalu benar atau pemerintah selalu salah. Ia justru menekankan perlunya membandingkan pilihan nyata, memahami insentif, dan menilai apakah suatu pertukaran dilakukan secara sukarela. Dengan gaya filosofis, namun mudah diikuti, buku ini menghubungkan analisis ekonomi dengan pertanyaan moral tentang penghormatan terhadap pilihan orang lain, kerja sama sosial, serta syarat bagi masyarakat yang damai dan makmur. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan bukan permainan menang kalah. Salah satu sasaran utama Otteson adalah anggapan bahwa kekayaan pada dasarnya bersifat nol jumlah, sehingga jika seseorang menjadi lebih kaya, orang lain pasti menjadi lebih miskin. Ia membedakan cara memperoleh kekayaan melalui perampasan atau pemindahan sumber daya dengan penciptaan nilai melalui pertukaran dan inovasi. Dalam pertukaran sukarela, pembeli dan penjual masing-masing ikut serta karena mereka menilai hasil transaksi lebih baik daripada pilihan yang tersedia sebelumnya. Seorang pembeli memperoleh barang atau jasa yang ia inginkan, sedangkan penjual memperoleh pendapatan atau sumber daya yang ia nilai lebih berguna. Ini tidak berarti setiap transaksi otomatis adil atau setiap orang memiliki daya tawar yang sama. Namun, mekanisme dasarnya menunjukkan mengapa perdagangan dapat bersifat saling menguntungkan, bukan sekadar perebutan bagian tetap dari kekayaan yang sudah ada. Otteson mengaitkan hal ini dengan pengakuan atas agensi moral yang setara. Orang dewasa yang bertindak bebas perlu diperlakukan sebagai pihak yang dapat memilih menerima atau menolak pertukaran. Gagasan pilihan untuk keluar menjadi uji penting dalam melihat perbedaan antara kerjasama dan pemaksaan. Dari sini, pembaca diajak melihat pertumbuhan kemakmuran modern sebagai hasil perluasan kesempatan bagi semakin banyak orang untuk berproduksi, berinovasi, dan melakukan transaksi yang sukarela. Kedua, pasar perlu dinilai dari mekanisme, bukan dari slogan. Buku ini membela kemampuan pasar untuk mengordinasikan banyak keputusan yang tersebar. Tetapi Otteson tidak menyamakan pembelaan pasar dengan keyakinan bahwa pasar itu sempurna. Ia memasukkan anggapan pasar selalu menghasilkan hasil terbaik sebagai salah satu kekeliruan yang perlu dihindari. Pasar bekerja melalui harga, laba, rugi, serta pilihan konsumen dan produsen. Mekanisme ini dapat menyampaikan informasi tentang kelangkaan dan kebutuhan tanpa satu pihak harus mengetahui seluruh keadaan masyarakat. Namun, hasil pasar juga bergantung pada aturan hukum, hak milik, informasi yang tersedia, dan kemungkinan pihak lain menanggung dampak dari suatu tindakan. Karena itu, masalah seperti dampak eksternal, kesulitan tindakan kolektif, eksploitasi, atau akses yang tidak setara tidak dapat dijawab hanya dengan slogan pasar bebas. Penekanan Otteson adalah perlunya diagnosis yang tepat. Ketika ada hasil yang tidak memuaskan, pertanyaan awalnya bukan hanya apakah pemerintah harus bertindak, melainkan apa penyebab masalahnya, pilihan alternatif apa yang realistis, dan insentif apa yang akan muncul sesudah intervensi. Pendekatan ini menolak dua ekstrem sekaligus. Pasar tidak boleh diperlakukan sebagai mesin tanpa cacat, tetapi kegagalannya juga tidak otomatis membuktikan bahwa kebijakan pemerintah akan memperbaiki keadaan. Kegagalan pasar tidak otomatis, berarti pemerintah mampu memperbaikinya. Otteson menantang lompatan logika yang sering muncul dalam perdebatan kebijakan, yaitu bahwa setiap kegagalan pasar harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Adanya polusi, monopoli, informasi yang timpang, atau barang publik memang dapat menunjukkan keterbatasan koordinasi pasar. Namun menurut kerangka buku ini, kesimpulan berikutnya harus diuji dengan hati-hati. Lembaga pemerintah juga bekerja melalui manusia yang memiliki informasi terbatas, kepentingan pribadi, insentif politik, dan keterbatasan administrasi. Kebijakan yang dirancang untuk mengoreksi satu masalah dapat memunculkan biaya pengalihan perilaku atau manfaat yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Karena itu, perbandingan yang relevan bukan antara pasar yang nyata dan pemerintah yang ideal. Perbandingannya adalah antara pilihan kelembagaan yang sama-sama dijalankan oleh manusia nyata. Cara berpikir ini menuntut pembaca memperhitungkan konsekuensi lanjutan, bukan hanya niat awal kebijakan. Misalnya sebuah aturan dapat terdengar melindungi kelompok tertentu, tetapi tetap perlu ditanya, apakah aturan itu mengurangi kesempatan kerja, menaikkan harga, menghambat masuknya pesaing, atau menciptakan ruang bagi kepentingan khusus. Sikap ini bukan penolakan menyeluruh terhadap tindakan publik. Pesannya adalah beban pembuktian harus mencakup kapasitas pemerintah, rancangan kebijakan, dan dampaknya dalam praktik, bukan sekadar daftar kelemahan pasar. Keempat, ketimpangan harus dibedakan dari kemiskinan absolut dan pemaksaan. Dalam pembahasan tentang ketimpangan, Otteson menolak pandangan bahwa perbedaan kekayaan dengan sendirinya merupakan bukti kerusakan moral atau ekonomi. Ketimpangan dapat timbul dari perbedaan keterampilan, pilihan, serisiko, keberhasilan inovasi, dan nilai yang diberikan orang lain pada suatu barang atau jasa. Karena itu, ukuran kesenjangan saja belum menjelaskan apakah kehidupan kelompok berpendapatan rendah memburuk, stagnan, atau justru membaik. Fokus yang lebih penting dalam buku ini adalah kemiskinan absolut dan akses terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar. Perluasan perdagangan, spesialisasi, dan kegiatan produktif secara historis dikaitkan dengan peningkatan kemakmuran yang luas, meskipun hasilnya tidak selalu terbagi sama rata. Meski demikian, Otteson tidak menyederhanakan persoalan menjadi pembenaran atas semua kesenjangan. Ketimpangan yang menetap dapat memicu kecemasan sosial dan ketidakstabilan politik. Ia juga dapat berhubungan dengan privilege yang dilindungi kekuasaan, pembatasan persaingan, atau bentuk pemaksaan yang tidak lahir dari pertukaran terbuka. Maka, pertanyaan yang lebih berguna bukan apakah semua orang memiliki hasil yang sama, melainkan apakah orang memiliki kebebasan, perlindungan hukum, dan kesempatan nyata untuk memperbaiki hidupnya. Kerangka ini menggeser perhatian dari kecemburuan atas posisi relatif menuju penyelidikan atas sumber kekayaan dan kondisi yang memungkinkan mobilitas serta pengurangan kemiskinan. Terakhir, pertumbuhan ekonomi dan kebebasan pasar bukan nilai tanpa batas. Dua penyeimbang penting dalam buku ini adalah kritik terhadap anggapan bahwa pertumbuhan selalu baik dan kritik terhadap anggapan bahwa pasar bebas selalu buruk. Pertumbuhan ekonomi dapat memperluas pilihan, menaikkan produktivitas, dan membantu orang keluar dari kemiskinan. Tetapi angka pertumbuhan tidak cukup untuk menilai seluruh kualitas kehidupan sosial. Cara kekayaan diperoleh, dampak terhadap pihak lain, keamanan aturan, serta ruang bagi kerjasama yang sukarela tetap menjadi bagian dari penilaian. Dengan demikian, buku ini tidak meminta pembaca menyembah pertumbuhan sebagai tujuan tunggal. Di sisi lain, Otteson menolak penggambaran pasar sebagai arena yang pada dasarnya eksploitatif atau tidak bermoral. Bisnis dapat menjadi kegiatan yang terhormat jika berlandaskan pelayanan terhadap kebutuhan orang lain, kesepakatan sukarela, dan aturan yang melarang penipuan maupun pemaksaan. Laba dalam kondisi persaingan yang terbuka dapat menjadi tanda bahwa sebuah organisasi berhasil menyediakan sesuatu yang dianggap bernilai oleh banyak orang. Namun laba bukan bukti mutlak tentang kebajikan, sama seperti campur tangan pemerintah bukan bukti mutlak tentang kepedulian. Kekuatan pendekatan Otteson terletak pada tuntutannya agar pembaca menilai institusi melalui insentif, aturan, dan akibat nyata. Kebebasan ekonomi dipahami sebagai sarana kerja sama sosial, bukan izin untuk mengabaikan tanggung jawab moral. Kesimpulannya, Seven Deadly Economic Sins paling sesuai bagi pembaca umum yang ingin memahami dasar ekonomi pasar tanpa harus memulai dari buku teks teknis. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa awal ekonomi, peserta kelompok diskusi kebijakan publik, pelaku bisnis, dan warga yang sering berhadapan dengan perdebatan tentang upah minimum, ketimpangan, regulasi, pertumbuhan, atau peran negara. Manfaat praksisnya terletak pada kebiasaan berpikir yang dilatihnya. Pembaca didorong untuk membedakan niat baik dari hasil nyata, mempertimbangkan insentif, dan membandingkan institusi yang benar-benar mungkin dijalankan. Bukan membandingkan satu sistem nyata dengan alternatif yang sempurna di atas kertas. Secara intelektual, buku ini menawarkan pintu masuk ke ekonomi politik yang menempatkan kebebasan, pilihan sukarela, dan agensi moral sebagai unsur penting dalam analisis ekonomi. Yang membedakannya dari banyak pengantar ekonomi populer adalah bentuknya yang berpusat pada pembongkaran kesalahan. Alih-alih hanya menyusun daftar istilah atau memuji pasar secara tanpa syarat, Otteson membahas juga keterbatasan pasar, risiko ketimpangan, dan alasan pertumbuhan perlu dinilai dalam konteks yang lebih luas. Posisi ini membuat buku tersebut paling kuat sebagai kerangka untuk menguji klaim ekonomi yang sering terdengar intuitif. Pembaca yang menginginkan model kuantitatif, data empiris yang sangat rinci, atau panduan kebijakan yang teknis mungkin memerlukan bacaan pelengkap. Namun sebagai pengantar yang jelas tentang cara menalar masalah ekonomi dan moral secara bersamaan, buku ini memiliki posisi yang khas dan berguna. Jika Anda ingin mendukung James R. Otteson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.